Mä ajattelin tähän tilaisuuden alkuun lukea ihan täältä yhden runon. En mitenkään lausu, mutta tämä on Irja Askolan kirjoittama runo. Ja mä oon joskus tämän saanut ja mä luen tämän teille. Astelin mieleni kellariin, hillopurkkeja hyllyttäin, hyvässä järjestyksessä, hyvin säilyttynä, vuosiluvut yhä luettavissa. Katselin, koskettelin purkkeja varovasti. Suolaantuneita kyyneleitä 3 litran verran. Niin, se oli silloin. 1,5 litran purkissa kuorimatta jääneet kysymykset. Juuri sinä vuonna sato oli hyvä. Unelmien purkki oli jo päältä homehtunut, käyttämättä kokonaan. Pienten mielihalujen pikkupurkeissa sisältö kuivettunut, ehkä vedessä liottamalla edes tuoksun vielä tavoittaisi. Kaukaisemmassa kellarin nurkassa kökötti suurin purkki. Kansi paineesta kuprullaan, kovettunutta vihaa, kiukkua, käristettyjä kirouksia. Sitä purkkia en uskaltanut avata, katselin vain, kauhistuneena, tallella siinä kaikki, sekin purkki. Tuli halu siivota kellari, avata purkkeja, pestä hyllyt, antaa tuulen tuoksun täyttää tilaa. Tuli halu syödä säilymättä kaikki tuoreeltaan, tuoksuin ja vuotavin vesin. Kun luin tätä runoa tai ajattelin tätä runoa, niin mä ajattelin, että nyt ollaan muutama aika siitä ja kuukausko siitä on, ja aikaan, ollaan siirrytty kesäaikaan ja oikeastaan tämmöiseen valon aikaan. Valoa on. Vähän aikaa sitten oli aamu, päivä tai ilta, niin tuntuu, että se on ihan yhtä samaa pimeyttä. Mutta tänään, niin kun aamulla herään, niin aurinko jo paistaa ja on tosi kirkasta, vaikka ei aurinko paistaisikaan, on valon aika. Ja mä muistan, kun olin pieni lapsi ja meillä oli semmoinen maakellarikuoppa, missä meillä oli säilyttynä juuri kaikki hillopurkit ja perunat ja kaikki tämmöiset. Ja sitten kun kevät tuli, niin äiti sanoi, että nyt lapset mennään siivoamaan kellari. Ja mä muistan, kun maakin itseäni vähän jännitti mennä sinne pimeään kuoppaan, kun ajattelin, että onkohan se hiiriä, onkohan se, mitähän siellä on. Ja onneksi oli pieni taskulamppu, sitten annettiin meille, me saatiin katsoa ne portaat ja mennä. Ja tämä kaikki tuli mun mieleeni, kun mä tätä runoa ajattelin. Ja sitten mä ajattelin sitä, että kun ajattelee, että meidän sisiin, että me ollaan eletty siellä ulkonaisesti pimeässä. Onko meidän sisimpään kertynyt jotain sellaista, joka vaatisi suursiivouksen? Kun katsoo kotona, niin aurinko paistaa, valo paljastaa. Siellä on pölyä joka paikassa. Joskus tekee mieleen kaikki ulos ja tehdä suursiivous. Ja aivan niin kuin me tehtiin siellä kellarissa, niin mä ajattelin, että aivan samanlailla täältä sisimmästä voimme tehdä suursiivouksen. Ja itse ainakin aina koin, että ja monen ihmisen kanssa olen keskustellut, niin moni sanoo, että hän haluaisi kohdata oikein, saada semmoisen Jumalan kosketuksen tänne sisimpään. Oikein silleen uudestaan Jumalan kosketus tänne sisimpään. Ja sitä me varmasti jokainen kaipaamme. Ja niin kuin tässä runossa, niin mä katson tästä. Täällä oli, että suolaantuneita kyyneleitä. Niin monesti me itkemme ne itkumme yksin. Kuka meitä lohduttaa silloin? Tuntuu, että me ollaan yksin niiden itkujen kanssa. Ei ole lohduttajaa. Ei ole ihmistä siihen rinnalle. Raamattu sanoo, että itkekää itkevien kanssa. Ja kuitenkin meillä uskovilla on Jeesus, joka voi lohduttaa. Mutta me ihmiset tarvitsemme myös ihmistä siihen rinnalle. Ja sitten täällä oli, että kuorimattomia kysymyksiä. Joskus tuntuu, että en uskalla keltää kysyä. Ja onko ketä, kuka vastaa minun kysymyksiini? Onko ketä, joka kuuntelisi edes minun kysymykseni? Monella on kiire. Tai sitten tulee sellaisia tosi viisaita vastauksia, ennen kuin on kerennyt kysymyksen esittää loppuun. Mä katsoin täältä, tai tuli mieleeni täältä psalmi 138. Sinä päivänä, jona minä huusin, sinä vastasit minulle, sinä rohkaisit minua, minun sieluni sai voiman. Jumalalla on meille vastauksia vielä tänä päivänä. Jos sinä koet, että sinulla ei ole siinä ketään vierellä, keltä sinä uskaltaisit edes kysyä, kenen hihan sinä uskaltaisit edes tarttua, ja kehtaisitko kysyä niitä kysymyksiä, joita sinulla on. Kaikki muut ovat eläneet ne ajat jo, ei niillä ole tällaisia kysymyksiä kuin minulla. Niillä on viisaita ajatuksia. Tulenko minä vähän nolaksi, jos mä kysyn tällaista joltakin? Sitten oli unelmat. Ihmisillä saa olla unelmia. Ja oikeastaan tarviikin olla unelmia. Mutta monesti, niin kuin tässä runossa oli, niin ei minun unelmani ole toteutuneet. Ihan turha minun on unelmoida mistään. Tulee monesti tällainen mieli. Ei ne kuitenkaan toteudu. En minä uskalla unelmoida. Tulee vaan paha mieli, kun näkee, että ne ei toteudu. Mutta Jumala sanoi sanassansa, että hän tietää jo meidän ajatukset kaukaa. Ja hän näkee sun unelmas. Ja hän haluaa johdattaa lastansa vielä tänäkin päivänä. Ja nämä pienet mielihalut, ne on saattanut jo kovettua. Ei niitä ole koskaan. Tuntuu, että ei niitä ole ollutkaan. Tuntuu, että en jaksa. Sitten entäs se suurin purkki, siellä ihan siellä kellarin nurkassa, ihan siellä sisimmässä, jossakin sisimmässä sopukassa, se suurin asia. Siellä saattaa löytyä ihan mitä vaan, kun me ruvetaan miettimään. Onko siellä anteeksi antamattomuutta, onko siellä katkeruutta, kateutta, onko siellä vihaa? Onko siellä rakkauttamattomuutta? En edes uskalla tunnustaa kellekään. Tulee sellainen mieli. En uskalla edes Jumalalle sanoa. Ja vain minulla on tällaisia. Kaikki muut ovat sitatessa synnittömiä, puhtaita. Vaan minulle tulee joskus tällainen olo, että mä olen niin syntinen. Onkohan Jumala antanut mulle edes anteeksi kaikkia? Vaikka mä oon tullut hänen luoksensa ja tunnustanut hänelle, niin joskus tulee sellainen mieli, että hetkinen, että ei se kuulu minulle. Mutta jos Pyhä Henki muistuttaa tällaisista asioista, siihen auttaa vain parannuksen teko. Siihen auttaa mielenmuutos. Siihen auttaa, että synti pannaan pois. Ja Jeesuksen veri puhdistaa. Sitä varten Jeesus on tullut tänne maailmaan antamaan syntiä anteeksi. Antamaan uuden elämän. Ja en oikein miettimään sitä, että uusi elämä, mitä se tarkoittaa minun kohdallani. Minä olen saanut uuden elämän. Vanha on pois. Uusi on sijaa tullut. Ja näin tekisi mieli siivota koko sisiin koko olemus. Luovuttaa kaikki Jumalalle uudelleen. Ihan kaikki. Itseni. Kaikki, mitä minulla on. Mitä minä olen häneltä saanut. Kuulla julistus, että sinun syntisi ovat anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja veressä. Mikä mahtavinta. Hän antaa vielä anteeksi tänäkin päivänä. Ei meidän ansiosta, että me olemme niin hyviä, vaan hänen armostansa. Hän on armahtava Jumala, laupias Jumala vielä tänäkin päivänä. Ja kuinka, kun siivoaa, kaikki alkaa niin kuin tavallaan sitä teissä puhtaalta pöydältä, kuinka tulee halu lukea Jumalan sanaa, oikein pureutua sinne sisälle, oikein tutkia sitä, elää sen mukaan, mitä siellä sanotaan. Ei miettiä, että ei nämä lupaukset kuulu mulle, ei tämä asia kuulu mulle, vaan haluaa ne omaksi. Haluaa ne kertoa toisillekin, että tiedätkö, Jeesus rakastaa sinua tänä päivänä. Ja se kaipaus, jos sinulla on tällainen kaipaus, niin se on Jumalan asettama sinun sydämeesi. Se on Jumala sinne laittanut. Hän odottaa vielä tänäkin päivänä minua ja sinua. Hän haluaa koskettaa, uudistaa, antaa ilon, rauhan, levon. Vaikka meillä on siellä kipuja ja myrskyjä, niidenkin keskellä Jumalan rauha, Jumalan lepo, ilo. Nekin ovat siellä kuitenkin sisimmässä. Ja kun me kuljemme tuolla, minne ikinä menemme, niin Kristuksen tuoksu, se leviää. Se leviää sen jälkeen. En minä voi sitä piilottaa mitenkään. Jos sinua vastaan tulee toinen uskon sisar tai veli, niin hän heti tietää, vaikka hän tuntisi, että hetkinen, meillä on jotain yhteistä. Monesti on käynyt niin, että joku tullut sanomaan, että hei, mikä tämä on? Meillä on jotain yhteistä. Se on Kristuksen tuoksu, se on hänen tuntemisensa. Ja näin me saamme sydämemme tavallaan uuden laulun, uuden virren. Ylistyslaulu Jumalalle. Tällaisia ajatuksia oli minulla tähän alkuun.
Kiitoksia loisteille ja kiitoksia vaimoni hyvästä aloituksesta. Hyvää palmusunnuntaita teille kaikille. Tänäänhan on suuri päivä sitten Suomelle, kun taas meille valitaan päättäjiä tänä iltana. Joku on sanonut joskus, että kansa saa sellaiset päättäjät, kun se on ansainnutkin. Ei, tämä ei ole minun teoriani, mutta en tietenkään väitä, että se näin on, mutta joku on näin sanonut. Mä koskaan niin suurta halopaloa saanut aikaan työmaalla, kun ruokatunnilla miehet porukassa haukkuvat omia vaimojaan oikein kilvan, kuinka huonoja he olivat. Mä sanoin siihen, että no eiköhän me olla saatu semmoinen vaimo, kun me ollaan ansaittu, niin kauhea huuto, että mä en ole ainakaan ansainnut tuollaista vaimoa. Ja myöhemmin ehkä minäkin olen tullut siihen, että en ehkä ole niin hyvä ansainnut kuin saanut. Armosta saanut sen, minkä on saanut. Pääsiäistä lähestytään ja sitä suurta aamua kohden, josta loistekin lauloi Jumalan äänen kuulemisesta. Lähestytään pääsiäisen tapahtumaa vähän erilaisesta lähtökohdasta, mitä normaalisti. Mutta noustaan ensin ylös, te olette jo istunut sen verran, että veri kiertää jaloissa ja pyydetään siunausta. Jeesus rakas, sinä olet herrojen Herra, sinä olet kuningasten kuningas. Sinä itse otit kantaakseen sinun oman kansasi synnit ja rikokset ristin puulle. Sinä kuolit ja sinut haudattiin, mutta sinä nousit ylös ja sinä istut Isän korkeimmalle puolella, oikealla puolella siellä korkeuksissa. Kiitos saamme, että me saamme tänä sunnuntai-aamuna tunnustaa vain sinun herruutesi. Sinä olet meidän Herramme ja sinä olet meidän Jumalamme. Siunaa tämä loppuhetki. Jeesus, ole meidän kanssamme ja anna meidän kuulla sinun ääntäsi sen sanan välityksellä, jota käymme tässä tutkimaan ja katselemaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Ihan tämmöinen lähtökohta, mä otan apostolien teoista. 8. luku, siinähän Saulus hyväksyy Stefanuksen surmaamisen ja alkaa vainoja. Filippus lähtee Samarian kaupunkiin ja saarnaa siellä Kristusta ja syntyy ilo siinä kaupungissa ja niin edespäin. Mutta sitten Filippukselle puhui Herran enkeli ja sanoi, että nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Kaasaan ja on autio. Eli Herran äänen kuuleminen, mistä tässä oli jo papunkin puheissa puhetta. Jumala haluaisi varmasti meitä jokaista käyttää enemmän niihin tilanteisiin, jossa voisimme vastailla jonkun kysymykseen. Ihmisillä meillä on monenlaisia kysymyksiä ja tässähän kerrotaan, tämä on tuttu kertomus, että tähän me luemme usein kastekokouksissa. On rikas ja mahtava mies, joka oli kuitenkin kysymyksiä vailla ja lähtenyt toiseen maahan, oikein kaukaisuuteen, vaikka hänellä oli vaunut, mutta sen ajan tietä ajaen hän oli tullut Jerusalemiin. En tiedä sitten, mistä hän oli saanut sydämelleen lähteä. Oliko Etiopiassa jo kuulunut siitä, että Jerusalemissa on temppeli ja Jerusalemissa temppelissä on Jumalan sana ja hän lähtee sitten sitä kohden. Ja sitä en tiedä, mistä hän on tämän siinä sydämelleen saanut siellä Etiopiassa. Kun Salomon aikanaan ensimmäisen temppelin siunasi ja rukoili, niin hän pyysi oikein, että Jumala kuule taivaasta, jos joku pakana toisesta maista kuulee sinun suuria tekojasi, sillä sielläkin kuullaan sinusta suurista teoista, niin hän oikein rukoilee ja sillä tavalla Jumala on jotakin johdattanut sinne Etiopiaan, en osaa sitä sanoa, enkä lähde edes arvailemaan. Mutta voi olla niin kuin siellä syyrialaisen Naimanin kohdalla, jossa on pieni orja tyttö, joka sanoo, että jospa minun herrani menisi tuonne, hetkinen, oliko tässä tapauksessa Jerusalemin Betlehemiin, niin hän saisi tietää ja nähdä, että Israelissa on profeetta. Ja hän pääsisi siitä spitaalisairaudestaan. Pieni orja tyttö tuo sanoman. Eli näin se sanoma menee ympäri maailmaa siitä Jumalan suuresta voimasta ja teoista. Kuitenkin se kaipaus oli niin suuri, että se sai tämän rikkaan miehen sitten liikenteeseen. Hän varmasti kuuli siellä temppelissä Jumalan sanaa ja sitä luettiin siellä. Erittäin arvokasta siihen aikaan, käsin kopioituja kirjakääröjä. Ja ne tuntuivat varmaan hyvinkin hurskailta ja pyhiltä kirjoituksilta, vaikka niitä ei nyt sinänsä ihan ymmärtänytkään kaikkia, niin kuin ei hänkään ymmärtänyt. Mistä ne oikein kertoivat? Eli mies oli pakana. Pakanahan me tiedetään se, että pakana ei tarkoita uskonnotonta, vaan vaan se tarkoittaa ei-juutalaista. Mutta kuitenkin hänkin oli Jumalaa pelkäävä, Jumalaa kunnioittava, Jumalaa etsivä, ja hän oli ihan oikealla tiellä, kun hän oli hankkinut kirjakäärön, jota hän luki kotimatkallaan. Mutta siinä alkaa pettymys tulemaan puseroon, kun se kirjoitus on hebreaa. Ei silti olisi nyt mitä kieltä hyvänsä, koska hän ymmärsi sitä, oliko hänellä tulkki, sitä en tiedä. Mutta niin kuin sanotaan Suomessa, että se on hebreaa, kun ei sitä ymmärrä. Ei ymmärrä. Ja täytyy sanoa, että kun ihminen hankkii ensimmäisen raamattunsa ihan vaan, kiinnostuu raamatusta ja rupeaa lukemaan sitä, niin sitä väsyy jo jossakin täällä ensimmäisen ja toisen, viimeistään kolmannen Mooseksen kirjan kohdalla. Ei tämä anna sillä tavalla. Ellei joku opeta, ellei joku ohjaa, ellei joku Jumalan pyhä henki pidä. Mä tiedän yhden ihmisen, joka on tullut sillä perusteella uskoon, kun hän luki ilmestyskirjaa ja hän teki päätöksen, että tämä ei voi olla muuta kuin Jumalalta tullutta tekstiä, vaikkei hän sitä mitään ymmärrä. Mutta se ei kovin pitkälle sitten vie. Mutta on joku, joka kuulee Jumalan äänen, että mene noita vaunuja lähelle. Ja Filippus menee lähelle ja kuulee, että siellä luetaan Jesajan kirjaa. Jesajan kirjan 53. lukua. Ja hän ihmettelee tuota, mitä siinä lukee. Ei hän tiennyt, että sen profetia, joka siinä kerrotaan, on juuri täyttynyt, toteutunut. Teksti vaivaa häntä ja Jumala näkee sen. Ja sen takia hän lähettää Filippuksen siihen. Oletteko, aikanaan luettiin aika paljon läksyjäkin esimerkiksi ääneen. Oletteko lukenut raamattua paljon ääneen? Mä joskus hämmästynyt, kun meillä vanhemmistokokouksessa luemme raamattua ennen sen kokouksen alkua. Kun sitä lukee toisille, se on ihan eri asia kuin sitä vaan niin sanotusti suomeksi sisälukee. Siinä on ihan toisenlainen tuntu. Ja en tiedä, lukiko tämä mies ääneen, mutta joka tapauksessa Filippus kuulee sen. Häntä piinattiin, hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut, kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka oli ääneti keritsensä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Tämä on Jesajan kirja 53. luku, 7. jae eteenpäin. Raamatun ehkä keskeisintä sanomaa hän lukee viattomasta uhrikaritsasta, joka on teurastettu. Mutta hän ei tiedä, kuka se on. Kenestä tässä puhutaan? Itsestäänkö profeetta puhuu vai jostakin toisesta? Kun juutalaisetkaan eivät ymmärrä tätä. Siis jos juutalaiset ymmärtäisivät tämä teksti plus Psalmi 22, niin Karppisen Pauli sanoi aina, että, vai kuka pastoreista sanoi, että kun juutalaiset lukevat psalmia, he hyppäävät yli. Ja kun kysytään minkä takia, niin se muistuttaa liikaa sitä teidän Jeesustanne. Pauli sanoi, että se on kuin kyntäjä, joka kyntää ja tulee kivi, niin hän nostaa auraa sen kiven kohdalla. Samalla lailla nämä juutalaiset tekee. Juutalaisetkaan eivät tätä ymmärrä, niin ei ole ihme, jos Etiopiasta tullut mies ei ymmärrä tätä. Kuka ja mitä tämä teksti oikein on? Muslimitkaan ei käsitä tätä. Muslimit, en tiedä, täällä voi olla joku, joka tuntee enemmän ehkä tätä evankeliointia heidän puoleltaan, mutta muslimilla on suuri ongelma, kuinka Jumala voi kuolla. Siihen he kompastuvat. Ja siihen sinun täytyy osata vastata siinä vaiheessa, kun sinä kohtaat. Miten Jumala voi kuolla? Mutta Jumala ei kuollut. Jeesus ihmisenä kuoli. Hänen ihmisyytensä kuoli. Ja tämä pitää niin heille selittää ennen kuin he ottavat tämän sanan vastaan. Juutalaiset odottivat Messiasta, kuningasta. Ja he eivät voineet käsittää, että Messias tulee alentumisen kautta, hänet ylennetään. Sitä juutalaiset eivät ymmärrä vielä tänäkin päivänä. Häntä piinattiin, hän alistui, häntä syytettiin väärin, hän ei avannut suutaan, ei puolustanut. Yliräämin Pentti sanoi mulle kerron, että kaikista vaikeinta hänelle elämässä on ollut se, kun Jumala on sanonut, ole ihan hiljaa. Niiden syytöksien edessä, jota hänelle syytettiin ja annettiin, niin sen edessä olla ihan hiljaa. Se on vaikein koulu ja se on varmaan meille itse kullekin kaikista vaikein. Tavallaan vielä, kun sen Jumala sanoo ja kieltää puolustamasta itseänsä. Hänet vangittiin, tuomittiin, vietiin pois, kun kuka hänen kansastaan siitä välitti. Hänet syöstiin pois elävien maasta. Hänet lyötiin hengiltä kansan rikkomusten tähden. Pietari sanoo tästä samasta, sillä siihen teidät on kutsuttu, Pietari 1 ja 21 eteenpäin. Sillä siihen teidät on kutsuttu, koska Kristus kärsi teidän puolestanne, jätti esikuvan, että seuraisitte hänen jälkiään. Mulle puhuu tässä teissä tekstissä aina tuo sana esikuva. Kun luette Raamattua, ottakaa huomioon, onko siinä esikuva vai esimerkki. Monet kuvittelevat, että kun siellä lukee esikuva on jostakin asiasta, niin että se on esimerkki. Esimerkki, esikuva. Esikuvahan on vain kuva siitä tapahtumasta, joka voi olla sitten ihan toisenlainen meidän kohdon. Esimerkki on se, että minä näytän ja teidän kuuluu tehdä samalla lailla. Ja tässä on ero. Sen takia ei esimerkiksi meidän kuulu pestä jalkojamme ehtoollisessa, koska se on esikuva. Siellä sanotaan kyllä esimerkki monessakin kohtaa, mutta kun lähtee enemmän tutkimaan, niin se on esikuva siitä palvelemisesta, jonka Jeesus jätti. Ja siinä on ero. Hänen, joka ei syntiä tehnyt, jonka suussa ei petosta havaittu. Kun häntä herjattiin, hän ei herjannut takaisin. Kärsiessään hän ei uhkailut, vaan jätti asian hänen haltuunsa, joka tuomitsee oikein. Ja tässä on se, oikeastaan se tärkein sanoma. On kutsuttu, meidät on siihen samaan kutsuttu, jättämään asiat hänen haltuun, joka oikein tuomitsee. Jeesus itse sanoi, että minun tuomioni on oikein, vaikka te siellä kun häntä syytettiin vääristä tuomioista, mutta sanoi, että on vielä yksi, joka on suurempi kuin minä. Eli hän puhui siinä isästä. Jätti asiansa hänen haltuun, joka tuomitsee oikein, vanhurskaasti jakaa oikeutta. Herra, kenestä tässä oikein puhutaan? Ja tähän tarvitaan evankeliumin julistajaa, ilosanomaa. Te muistatte, kun Emmauksen tien kulkijat tulivat murheellisena. Tähänkö se kaikki päättyi? Mestari on kuollut. Ja hei, siinä vaan keskustellaan niistä asioista. Jeesus itse kulkee heidän vierellään. Ja kyselee, mitä te keskustelette. No etkö sinä tiedä, mitä on tapahtunut? Ja niin hän saa sitten kuulla. Niin hän sanoo siellä näille, että voi kun te olette niin hitaita kuulemaan ja ymmärtämään kaiken sen, mitä Raamattu sanoo. Ja alkaen Mooseksesta hän, eli juutalaisille pitää alkaa Mooseksesta, kun siellä julistetaan evankeliumia. Alkaen Mooseksesta hän siellä selitti heille kirjoitukset. Mutta Paavali on sen jälkeen alkanut julistamaan ristiinnaulittua Kristusta. Ei mitään muuta. Hän ei halua tuntea kuin ristiinnaulitun Kristuksen. Se oli se hänen sanomansa. Ja se kelpaa meille pakanoille ja ynnä muille. Meille ei tarvitse Mooseksen kirjoista alkaa. Kun minä luin aikanaan Raamattua, enkä sitä paljon ymmärtänyt, jos en ymmärrä vieläkään, niin ovikello soi. Kaksi nuorta tyttöä siellä oven takana, että iltaa. He ovat tämmöisiä hengellisillä asioilla. Mä sanoin, että joo, mä luin just Raamattua, että kun vaimo on iltavuorossa. Mä voi, et sinä voi lukea Raamattua, eli että sinä ostat tämmöistä kirjasta. Tämä maksaa vain 2 markkaa. Se oli markka-aikaa silloin. 2 markkaa. Ja tämä selittää kaiken, tämä kirja. Mähän ostin heti semmoisen kirjan, joka selittää Raamatun. Ja luin sitä innoissani ja se tuntui oikein järkeenkäyvältä. Siis monet asiat oli todella järkeenkäyvästi selitetty. Mutta oli vain yksi huono puoli. Siinä kirjassa sanottiin, että Jeesus ei kuollut ristillä. Ja silloin tökkäs. Mä tiesin, että tässä on jotakin mätää. Siinä selostettiin Paalusta ja jos jostakin. Nyt en muista sitä tapahtuman järjestystä, mutta joka tapauksessa seuraavana iltana soi uudelleen ovikella. Ja siellä oli se toinen niistä pikkutytöistä ja sitten vähän isompi tyttö. Ja mä siellä kyselin heiltä, että miksi te lähdette tuommoista asiaa kieltämään, että Jeesus ei olisi ristille naulittu? Kun se ei ollut risti. Mä en heille sanonut, mutta mä olin sen verran jostakin kuullut, mä en historia eikä kouluja paljon käynyt, mutta sen mä olin jostakin jo kerinnyt lukea, että olikohan noin 1 000 000 juutalaista naulittiin ristille silloin, kun roomalaiset esimerkiksi tuhosi Jerusalemin temppelin. Heitä oli tienvarret kaikki täynnä. Ja he väittivät, että se ei ollut roomalainen mestaustyyli. Se oli jonkun muun kansan. No mä en ole sitä niin kiinnostunut, mutta joka tapauksessa mä sanoin, että minä en ota teidän sanomaanne enkä opetustanne vastaan. Ja töihin mennessäni siinä ulko-oven roskikseen heitin sen kirjan. Kirjan en ole sen jälkeen. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille se on niin kuin Jumalan voima, näin omin sanon sanottu. Ja sen takia Paavali puhuu Kristusta vaan ristiin naulittuna. Filippus oli vähän aikaa sitten mennyt Samariaan ja julisti heille Kristusta ja kansa otti siellä sanan vastaan. Ja siellä syntyi suuri ilo. Mä oon joskus miettinyt, kun on vaatimuksia, pitäisi julistaa tätä enemmän, pitäisi julistaa tuota enemmän. Filippus ei julistanut pyhästä hengestä, hän ei julistanut armolahjoista, ei Jumalan suurista teoista, vaikka Raamattu käskee kyllä, en mä sitä kiellä. Hän julisti heille Kristusta. Meidänkin pitäisi julistaa enemmän Kristusta, niin siellä on pyhä henki. Siellä, missä Kristusta julistetaan, hänen sovitustyöntänsä korostetaan, niin siellä on pyhä henki aina mukana. No, tämä tästä. Tämä on täyttä evankeliumia, mutta Jumala näkee vaivaa yhden pelastamiseen. Ja siksi hän lähetti Filippuksen sinne. Ja en tiedä, mitä etiopialainen hoviherra sai aikaan, kun hän meni Etiopiaan. Häntä varmasti kuultiin siellä, koska hän oli sen verran mahtava mies, että hänen muutoksensa näkyi. Hoviherralle valkenee tämä sijaiskuoleman merkitys. Ja se riittää. Se riittää ihmiselle, kun hän ymmärtää uskosta, vaikka ei ymmärtäisikään ehkä jostakin ilmestysmajan laudoista, eikä erilaisista peitteistä, eikä nahoista, mitä vanhan testamentti vertauskuvallisesti kertoo, ei ymmärrä niitä. Mutta ymmärtää sen sijaiskuoleman, että on yksi, joka on kuollut meidän syntiemme puolesta. Niin Filippus avasi suunsa lähtien tästä kirjoituksesta, siis siitä kirjoituksesta, mikä oli tuossa aikaisemmin. Häntä piinattiin. Tätä Filippus kuuli siellä luettavan. Filippus avasi suunsa lähtien tästä kirjoituksesta, julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Kulkissaan sitä tietä he tulivat veden ääreen, ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää kastamasta. Ja niin siinä tapahtuu se kaste, josta me niin monta kertaa luimme. Täällä on tämä Jeesuksen sanat Emmauksen tien kulkijoille, vaan hoviherra pyytää kastetta. Tuolla on vettä, mikä estää. Hän ymmärsi, että kun hänet siihen Jeesuksen Kristuksen kuolemaan kastetaan, niin hänen kastetaan myöskin siihen hänen ylösnousemukseensa. Ja se ylösnousemuksen voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista, Se nostaa meidät erään kerran ja muuttaa meidät. Se sisäinen työ on alkanut jo. Ja tämä evankeliumin sanoma, joka meille on julistettu, ja meidän tulisi jokaisen ihmisen kohdalla, jos me osattaisiin olla tämmöisiä Filippuksia, aina alkaen siitä, mikä tämän ihmisen elämän ongelma, mitä kysymyksiä hänellä on, vaikka emme me pysty kaikkiin ongelmiin vastaamaan. Minä sanon lukiolaisille, kun he istuvat tässä, että nyt saatte kysyä kaikkea elämää ja kuoleman väliltä, mutta en väitä, että pystyn kaikkeen vastaamaan. Pyrin sillä tavalla vastaamaan, kun minä sen Raamatusta käsitän. Eli tavallaan, niin kuin meidän joku laulu sanoo, että maistanut olen. Jokainen voi siitä kertoa, miltä joku asia tuntuu, maistetaan, miten se on minun elämääni vaikuttanut. Ja sillä tavalla todistamaan. Hoviherra jatkoi iloiten matkaa, sillä hän uskoi, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Samariassa syntyi suuri ilo. Emmauksen tien kulkijat sanoivat toinen toisille, että meidän sydämemme oli palava, eli tämmöinen hehkuva. Hehkuva innosta. Se on se Jumalan sana, joka sai kaiken sen aikaa. Kuka uskoo meidän saarnamme alkaa Jesaja 53? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Kyllä me ymmärretään tosi vähän, mutta ei meidän tarvitse olla murheellisia. Me ymmärrämme sen, mikä on kaikista tärkeintä, mikä riittää. Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta ei kauneutta, jota olisimme ihailleen katselleet. Ei hahmoa, johon olisimme mielistyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, emme häntä minään pitäneet. Kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakkakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän. Vaikka meidän rikkomuksellemme olivat hänen lävistäneet, meidän pahan tekomme ruhjoneet, hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailemme eksyneenä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Ja sen jälkeen tulee se seitsemäs jae, jota nyt emme enää, minkä Filippus kuuli. Kun olen käynyt muutaman kerran Israelissa ja siellä on se kuuluisa puutarhahauta. Ja ensimmäisen kerran, kun oli oppaana Jerry Leaveson, joku teistä voi tuntea. Hän oli Israelin lentäjiä tai lensi yksityiskoneella. Hän oli armeijassa ollut majurina päässyt pois, haavoittuneena monia sotia käynyt. Hän on Suomessa syntynyt, Viipurissa syntynyt muistaakseni, mutta sitten asui Jerusalemissa. Ja hän oli oppaana meillä. Niin hän sanoi, että hän on juutalainen. Hän on juutalaiseksi kasvatettu. Mutta kun hän joskus, ennen kuin ryhmä tulee, oikein aikaisin aamulla, menee sinne puutarhahaudalle. Linnut laulaa ja on kaunis aurinkoinen. Se rauha, mikä ympäröi siinä puutarhahaudalla, se on niin käsittämätön. Että vaikka ei kukaan pysty todistamaan, että tämä hauta, jota siellä näytetään, että se on tyhjä, että se juuri on se hauta, mistä Jeesus, sillä ei ole merkitystä, onko se juuri se hauta. Mutta hän ei ole täällä, lukee siellä haudan sivussa. Hän ei ole enää täällä. Hän on noussut ylös, niin kuin enkelit sanoivat. Kuolema ei voinut pitää meidän Herraamme saaliinaan, vaan hän nousi ylös. Me harhailemme eksyneen kuin lampaan. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Tämä on pääsiäisen tärkein sanoma, koko Raamatun keskeisin sanoma. Painetaanko päät ja rukoillaan? Rakas taivaallinen Isä, miten vähän me ymmärrämme näitä kirjoituksia. Herra, niin kuin monesti siellä luemme, kuinka hoviherrakin sanoo, että kuinka minä voisin ymmärtää, kun ei ole kukaan, kuka minulle selittäisi. Miten me pystymme selittämään sellaisia asioita, joita emme itsekään ymmärrä, niitä suuria maailman kaikkeuden tapahtumia, jota silloinkin tapahtui, kun Isä sinun poikasi kuoli. Herra, kiitos siitä, että me saamme kuitenkin luottaa siihen, mitä Jesaja 53kin sanotaan, että hän kuoli meidän rikkomustemme tähden, meidän pahan tekojemme tähden, ja siksi me saamme olla vapaita. Herra, kiitos siitä, että me saamme tänä päivänä siunata toinen toisia ja siunata myöskin itseämme, jos me tämän kaiken uskomme ja luotamme. Kiitos siitä, että sinulla on, Herra, ihmisiä, jotka pystyvät sinun avullasi vastaamaan niihin kysymyksiin, joita meillä itse kullakin on. Antamaan niitä vastauksia. Herra, me tiedämme, että on monia kysymyksiä, joihin me emme saa tässä ajassa vastausta. Vaan me joudumme siinäkin uskomaan, että kerran kaikki selviää. Niin kuin Raamattu sanoo, että kerran me kaikki muutumme silmän räpäyksessä ja me ymmärrämme silloin kaiken. Herra, tähän kaikkeen me tarvitsemme uskoa ja luottamusta siihen, että kaikki tämä on sinun hallinnassasi. Herra, me rukoilemme toinen toistemme puolesta. Me rukoilemme Suomen maan puolesta. Sinä me rukoilemme niin sinun sanasi mukaan myöskin hallitusvaltojen puolesta. Herra, auta niille, että he osaisivat tehdä oikeita ratkaisuja, oikeita päätöksiä, sinun vanhurskauteesi johtavia päätöksiä. Kiitos, että autat meitä ja rukoilemaan yhä edelleen presidentti ja maanhallitusten puolesta, eduskunnan puolesta, Herra, koko maan hallitusten puolesta. Herra, kiitos siitä, että me tiedämme, että sinä tulet kohta, ja me haluamme odottaa ja sanoa, että tule, Herra Jeesus. Isä, kiitos siitä, että saamme jäädä sinun käsisi tänä sunnuntai-aamuna. Onko joku, joka erityisesti kaipaa tänään Herran kosketusta? Anna merkki enemmän Jumalalle kuin meille siellä on. Siellä on useampi. Useampi, Herra, kiitos siitä, että sinä näet monet sydämet täällä, jotka ovat kysymyksiä täynnä. Herra, vastaa ja rauhoita sitä rauhatonta sydäntä, joka monesti takoo ja hakkaa vääriäkin lyöntejä. Kiitos siitä, että meidän sydämemme saa takoa ne lyönnit, mitkä niille sille on tarkoitettu. Kiitos, että autat meitä ja autat näitä ystäviä, jotka enemmän nostivat kättänsä sinun puoleesi kuin meidän puoleemme. Tai toinen toisillemme. Mutta Herra, kiitos siitä, että sinulla on vastaukset ja sinä annat vastaukset oman tahtosi mukaan. Tapahtukoon, Herra, sinun tahtosi. Kiitos, Jeesus, kiitos, Jeesus. Rukoillaan vielä tämä tuttu Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.